Бишкекте кечки саат 6 жарым, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу чечимин кечиндеги уктуруларын улантып жарым саат ОВД болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы кандай аткарылды? Экинчи этабы эмне үчүн кечеңдөөдө? Арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Уктуруубуздун башында болсо адаттагы эле соңку кабарлар. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Британияда сот 39 адамдын сөөгү табылган автоунаанын айдоочусунун бөгөт чарасын карап, аны 25 ноябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Соттук жараянга айыпталуучу Морис Робинсон видео байланыш аркылуу катышты. 25 жаштагы Робинсон 39 адамдын өлүмүнө шектүү катары камакка алынган. Ички иштер министрлиги андан башка дагы 3 адам камалганын билдирди. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Эссекс аймагында 23 октябрга ооган түнү 39 адамдын сөөгү бар жүк ташыган машина табылган. Полиция бул машина Британияга Болгария келгенин, өлгөндөрдүн арасында бир өспүрүм бар экенин билдирген. Башында өлгөндөрдүн баары Кытай жарандары экени айтылган, бирок кийинчерээк алардын көбү вьетнамдыктар экени белгилүү болду. Бишкектеги арак шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайра териштирилет. Башкы прокуратура атайын кызматтын бул ишкананын мыйзамсыз менчиктештирилүү тууралуу козголгон ишти жабуу жөнүндөгү токтомун жокко чыгарды.
Кроме этого, 21 октября 2019 года...
Мекеменин басмасөз катчысы Наргиза Кубатованын Азаттыкка билдиргендей, атайын кызмат ишти териштирүүнү 2014 жылы токтотпогон. Эми бул иш башкы прокуратуранын талабы боюнча кайра сотко чейинки өндүрүшкө алынат. Арак шарап заводу боюнча жарандык активист Мелис Аспеков сентябрда Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чынбай Турсунбековдун мүлкүн, фирмаларын, киреше чыгашаларын текшерүүнү талап кылып башкы прокуратурага арыз жазган. Ал экс-спикер Бишкектеги арак заводун жасалма түрдө банкрот кылып, арзан баада менчиктештирип алган деп эсептейт. Чынбай Турсунбеков болсо дооматтардын баарын четке кагып жатат. Европа парламентинин өкүлдөрү Кашмирден Индияга баш ийген бөлүгүнө келди. Алар Синигар шаарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аскер жетекчилери менен жолугат. Бул Нью-Дели август айында аталган аймактын атайын макамын жокко чыгаргандан кийин барган алгачкы чет өлкөлүк делегация болуп калмакчы. Буга чейин Индия Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысына, америкалык конгрессмендерге жана чет өлкөлүк журналисттерге Кашмирге келишине уруксат бербей койгон. Европа парламентинин делегациясы алардын сапары расмий деген макамга ээ эмес экенин айтып жатат. Быйыл август айында Индиянын өкмөтү баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, Кашмирден Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарган. Ушундан улам негизинен мусулмандар байырлаган Жамму жана Кашмир штаттары мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калган. Пакистан Нью-Делинин мындай чечимин кескин айыптаган жана жооп кайтараларын билдирген. Индия менен Пакистан Кашмирди 1947 жылы Британиянын карамагынан чыккандан кийин бөлүп алган. Өзөктүк куралы бар бул эки коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы үй согуштун экөө дал ушул Кашмирдин айынан тутанган. Кыргызстанда шайлоо босогосун төмөндөтүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документ парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Депутат Мирлан Жээнчуровдун айтымында коомдук талкууга бир айлык мөөнөт берилет.
Коомдук талкуу бир ай, эгерде ар бир окууда колдоо ээ болсо, акта деле бир ай, бир 40 күндүн мөөнөтү. Андан кийин эгерде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынса, ал президент кол коюуга жөнөтүлөт. Жогорку кеңештин президентке баруу мөөнөтү жаңылбасам 20 күндөн ашуун эмес убакыт.
Сунушталып жаткан негизги өзгөртүү шайлоо босогосунун азыркы 9%дан 5%га түшүрүү. Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында 2%га жогорулаган. 2017 жылы кабыл алынган мыйзам боюнча Жогорку кеңешке барам деген партиялар баардык добуш берүү бекеттерине келген шайлоочулардын добушунун 9%дан кем эмесин алууга тийиш.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы. Бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы кандай аткарылды? Экинчи баскыч эмне үчүн кечеңдөөдө деген суроолор кайрадан талкуунун бутасында. Ал долбоор жол кырсыктарын жана кылмышты азайтууга өбөлгө боло алдыбы? Тендерди өткөрүүдө коррупция барбы? Коопсуз шаар канткенде жарандардын коопсуздугуна чындап кызмат кылат? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Эмесе сөздү сизге узатам.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио кугармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маалыматтык технологиялар долбоорлорунун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Калыбек Акматов, жол коопсуздугу боюнча эксперт Чынара Касманбетова жана Ички иштер министрлигине караштуу жол кызматынын башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун бөлүм башчысы Нурбек Молдогазиев катышмакчы. Саламатсыздарбы? Менин биринчи суроом Калыбек мырза, сизге да мына 2019 жылдын мартынан баштап Бишкек шаарында, Чүй облусунун аймактарында бир аппараттык программалык комплекстер орнотулуп, коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы иштей баштады эле. Мына ошондон кийин бир кайсы бир жыйынтыктарды, кайсы бир иштин натыйжаларын айта алабызбы?
Рахмат Бакыт агай, чоң кубанычтабыз бүгүнкү ушул мүмкүнчүлүккө. Долбоор боюнча айта кетсек, эми бул долбоор быйыл анан былтыр башталган эмес. Бул долбоор негизи буга чейинки аракеттердин негизинде ишке ашырылып жатат деп айтсак жаңылып кетпейбиз. Анткени 2000-жылдардан бери эле ар кайсы жарандык организациялардын тарабынан, мамлекеттик органдардын тарабынан, өз алдынча башкаруу органдарынын тарабынан ушундай инициативалар болгон болчу. Эми 2016-жылы ушул мамлекеттик комитет түзүлгөндөн бери бул баардык иш аракеттерге, инициативаларга бир аз мындай координация катары бир ушул мамлекеттик комитет кошулуп калды да. Демек ушул жергиликтүү бийликтин көйгөйлөрүн эске алып, ушул жолдогу кырсыктардын санын эске алып, өкмөттүн бизге берген тапшырмалардын негизинде бул проект, бул долбоор иштелип чыккан. Ошентип 2018-жылы коомчулук билгендей тендер өткөрүлгөн. Тендердин жеңүүчүсү катары ушул жеке компания табылган болчу. Ошол тендер негизинде келишимге кол коюлуп, жалпысынан ушу Бишкек шаарын алсак 38 кесилишинде аппараттык программалык системалар орнотулган болчу.
Калек мырза, мен айтып отурган бул биздин программанын деги долбоордун бир натыйжасы болдубу, болсо эмне болду деп сурагыбыз келип атат да. Мына сиз айтканда биринчи этапты ишке ашырууда россиялык Бега компаниясы боюнча да сөз болбоду эле. Анын үстүнө дагы алдын артынан да бир карама каршылуу пикирлер болгон да. Ушул россиялык компания биринчи этапты канчалык деңгээлде бир натыйжалуу ишке ашырды деген да суроо туулуп атат да.
Эми биз санариптештирүүнүн ушу алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен ишке ашырылып, демилгеси менен бекитилген санариптүү Кыргызстан, анан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан бекитилген ушу санариптештирүү жол картасы боюнча иш алып барып жатып, биз региондорго да чыгып атабыз, ушу Бишкектин тегерегинде дагы ушу эл менен жолугушуп сүйлөшүп атабыз. Элдин оозунан мындай бир позитивдүү, негативдүү дагы сөздөр чыгып атат. Ушул позитивдүү жагын айтсак, бул Бишкекте айдоочулардын айдоочулук маданияты калыптанып баштады, кызыл чырак күйгөндө стоп линияга токтой башташты дегенде, анча мынча болсо дагы бир жол эрежелерин сактап калышыптыр деген сөз угуп жатасыз, ушу аябай бизди кубандырып жатат.
Нурбек мырза, мына 2019-жылдын 9 айында былтыркы жылга салыштырганда республика боюнча жол кырсыктарынын саны 12% өсүп кеткени кечээ өнүккөдө мына ички иштер министринин коллегиясында айтылды. Мисалы өлгөндөрдүн саны 9%, жарадар болгондордун саны дагы 14% көбөйгөн. Ушул цифраларды эске алганда коопсуз шаар долбоору али өз натыйжасын бере элек деп айтсак болобу?
Жок, мындан натыйжасын бере элек деген менен каршымын. Вот именно жанакы камералар коюлган жерлерде ошол чынын айтканда, ачык айтканда ошолдон жол эрежесин бузуусу бир да эле азайды. А жанакындай камера жок жерде же катуу ылдамдыкта айдаган чоң жолдордо камера жок жерде ошол жакта чынын айтканда жол кырсыктары көбөйүп, каза болгондор да ошол саны чындап өсүп кетти. Именно даже вот айтып кетерим, камералар коюлган жерде чынында эле азайды.
Эгерде мына камералар Бишкек шаарында анан Чүй облусунун бир топ жеринде коюлбадыбы? Ушулар боюнча сиздерде мында мониторинг бар да, мында жыйынтык бар да, мында анализ кандай болду өзү?
Анализ бар, чынында айтканда ошо камералар жана айтпадымбы, камералар коюлган жерде жол урсуктары азайды, жол булуу эжелерин бузуусу да азайды, жана карама каршы багытка тилкеге чыккандарда жол эжесин бузуулар азайды. Ошо анализден биздин болгон где то 40-45% чейин ошо именно камералар коюлган жерлерде жол эрежесин бузуу
45%.
40-45% чейинки ошондой мурункусуга былтыркы жылга салыштырмалуу жол эреже бузуулары жанагы жол кырсыктары азайды.
Чынар айым, мына коопсуз шаар долбоору беткенден бери мына баарыбыз баам салып атабыз. Сиз мына эксперт катары өзүңүздүн жеке баамыңызды, байкооңузду айтсаңыз, долбоор ишке иш баштагандан бери ушул убакка чейинки сиз эмнени байкадыңыз? Мына жогоруда айтты, жүргүнчүлөрдүн маданияты тууралуу, айдоочулардын маданияты, жөө адамдардын маданияты, деги эле өкмөттүн мамилеси кандай болуп атат деген да суроо туулат да.
Мен жанымда отурган катышуучум Калыбекке кошулуп кетем. Чынында эле ушул коопсуз видеокамералар коюлгандан кийин ушул Бишкек шаарында эртеси эле баарыбыз көрдүк тартип, ошол камера турган перекресткада баардык айдоочулар мурун эрежени сактабагандар сактайлык деп чечти. Эмне себептен? Анткени ал эрежени бузса сөзсүз түрдө ал чоң айыппул келет болчу да. Ошентип бул эки система жана видеокамера менен фиксация болгону жана айыппулду төгүп калам деген коркунуч айдоочуларды тартипке салды. Именно ошол видеофиксация иштеген перекресткаларда. Ошого карата көпчүлүк айдоочулар, билесиздер, ошол видеокамералар коюлган менен кошо жана мобилдүү түрдө ылдамдыкты текшерүү видеокамералар дагы коюла баштады. Ошол жерлер ар кайсы жерде коюлуп, мындай күтүүсүз жерден дагы болуп атты. Ошентип кайсы жерде бар болду экен, кайсы жерде жок экен деп баары тең күнүн санап, мындай кооптонуп айдап калышты да, ылдамдыкты сактап калышты. Ошол перекрестокко келгенде мурун таптакыр сактабаган стоп линияны баары сактай башташты. Экинчи повороттон түзмө түз эле кетишчи, маршрутка болобу, кудай берди деп айдоочулар болобу, баардыгы эч эрежени көзгө салчу эмес. Эми татаал болсо дагы биринчи линияга тизиле башташты да. Ошентип бул өзүнүн натыйжасын бере баштады. Тартипти мореки өзүбүздүн айдоочулардын жүрүм турумуна, тартибине сөзсүз түрдө бул таасир этти. Анан эми статистикага токтоло кете турган болсок, мына жакында эле жыйынтыгын айтышпадыбы, 50% чейин ошол перекрёстоктарда жол кырсыктарынын саны азайып атат деп. Бул эң жакшы көрүнүш болду. Албетте, эми башка республиканын баардык статистиканы санап келгенде абал дагы эле оор экени белгилүү болуп атат. Бирок жана сиздин сурооңузга дагы мен кошо кете турган болсом, баарыбыз эле жакында эле угаттык го, биринчи этап ийгиликтүү ишке ашты деп көп эле кишилер, бир топ кишилер сыйлык дагы алды. Ошентип бул баарыбызга эмне деген сигнал болуп атат, бул биринчи этап жакшы натыйжасын бере баштады деп. Бирок, конечно, эми айдоочулар тарабынан айта турган болсок, нааразылыктар көп. Анткени алар айтып атат, эми ар кандай себептер бар. Муну кээ бир жерден эрежени бузбайын десең да бузганга мажбур болосуң деген себептер бар. Же жаңы знактар пайда болуп калды. Ошол эле рахмет кылат.
Алдыда өзүнчө азыр кеп кылалы. Калек мырза, мына биринчи этабы жөнүндө айттык, кеп экинчи этабы жөнүндө да. Экинчи этап эмне үчүн кечигип атат деген дагы коомчулукта суроо бар. Кытай компаниясы тендерден утту эле деп атат да. Ошон үчүн коомчулукта мындай суроо: эмне үчүн экинчи этапты дагы бир башка чет элдик компания турмушка ашырат? Баягы мурдагы келе аткан компания эле улантып кетсе болбойт беле, убакытты создук турбай деп атат да.
Чоң рахмат Бакыт агай. Эми бул негизи кыргыз мамлекетинде маалымат технологиялары менен байланыштуу тарыхында, ушу Кыргыз Республикасынын тарыхында эң ири долбоор катары атап кетсек болот. Буга чейин мындай чоң долбоорлор болгон эмес. Анан мамлекет дагы бир аз кооптонуп, баягы ушул биринчи утуп алган компания ушуну ишке ашыра алабы, ашыра албайбы, ошонун негизинен бул долбоор эки чоң баскычка бөлүнгөн болчу да. Ошентип биринчи баскычы ушул мыйзам чегинде тендер өткөрүлдү деп атап кеттик жана эми биринчи долбоордун жыйынтыктап туруп азыр экинчиге өтүп атабыз. Эми экинчи долбоордо биз эч кандай мындай бул конкурска кийлигише албайбыз. Балким сиз айткандай ушул биринчи уткан компания ошол долбоорду акырына чейин экинчи баскычындагы бүтүрсө жакшы болмок. Бирок мыйзам деген мыйзам экен, эми бардык ошол конкурс мыйзам чегинде өттү. Ал жерден азыркы иштеп жаткан компания жогору баа коюп конкурстан кулап калды.
Эми качан ишке ашат ал компания? Ишти качан баштайт, качан бүтүрөт? Бир мөөнөтү барбы?
Эгерде графикке кайрылсак, график боюнча Чүй, Ысык Көл аймактарында ушул февраль айында, калган аймактарда 2020 жылда, калган аймактарда ушул март менен апрель айларында башталмакчы.
Чынарай, мен сизге да суроо бергим келип атат да, сиз мындай баамдагыңызда мына ушул баягы долбоорлорду ишке ашырууда тендер өткөрүүдө коррупциялык көрүнүштөр бар деген дагы мисалдар бар да, канчалык деңгээлде россиялык компания, кытайлык компаниянын ортосунда бир атаандаштыкты канчалык деңгээлде бул мыйзам ченемдүү болду? Эмне үчүн россиялык компанияга жанагындай татыктуу баасы берилген жок? Компания өзүнүн милдетин аткардыбы деген да суроолор бар да. Сиздин оюңузда кандай?
Мен ошо сиз бир атпайсызбы, эмнеге ал ошол эле компания уланпай башка компания депчи? Менин оюмча бул тендерден көз каранды да. Анткени мындай килейген проект эмес. Биздин мыйзам боюнча мен билем, даже лифт бузулса бир министрликте ошол эле лифтти оңдотуу үчүн даже тендер жарыяланат да, кайсы компания ошол лифтти оңдойт депчи. Ошон үчүн констовар сатып алса дагы, то есть биз мыйзамга баш ийип атабыз да, тендер өткөрүш керек экинчисин деп. Анан баягы биринчи тендер өткөргөндө биз мисалы бейөкмөт уюм катары наблюдатель катары чакырылганбыз. Эч жерге биздин кол койгонго укугубуз жок болчу, бирок биз
сиз тендердин комиссия мүчөсүз.
Тендердин комиссиянка наблюдатель катары,
байкоочу
катары. Ошон үчүн биз ошол тендер кандай өтүп атканына баабызды берип, жумушчулар тобуна дайыма катышып жүрдүк. Ошол жерде көп талкуулар болот, дурус эле болот да талкуулардын эмеси, жүрүшү. Бирок ошо аягында орус компаниясы утуп алганда, ал жерде дагы нааразычылык кичине чыр чыкты. Эмне үчүн бул эч кандай тажрыйбасы жок компания утуп кетип атат деген. Эми ал чырдыга деле сот аркылуу чечилди. Эми бизде тендер деген сөз негизи коррупция деген сөзгө барабар негизи. Анткени көп учурда ошо тендердик процесстер коррупция менен байланыштуу да. Эми бул тараптан мен айта албай элем, биз эч кандай даана мына сездик же көрдүк деп бул биринчи тендерде. А экинчи тендерде биз катышкан жокпуз.
Нурбек мырза, мына бул өкмөттүн демилгеси менен болуп жаткан ири долбоор болуп атпайбы? Андан сырткары мына жергиликтүү бийликтерде дагы ушундай коопсуз шаар долбоорунун өз алдынча демилге менен өткөрүп аткандагы учурлар катталып атат, байкалып атат. Мисалы үчүн мына Балыкчы шаарында дагы ушул долбоорду ишке ашырып башташты эле да. Сиздин бааңызда ушул долбоор канчалык мына өзүн актаган, бир ишке ашты? Андан жергиликтүү бийликтер кандай бир пайда көрүп атат? Башка жергиликтүү бийликтер алардан бир үлгү, тажрыйба алайын деген ойлору барбы деген суроо туулат да.
Бул боюнча ар бир жергиликтүү өкүлдөрдүн өздөрүнүн ою болуш керек. Ошо айыл өкмөтчүлөрдүн, ошо мэрлердин, конечно, баардыгы жалпы эле кайрылып эле бизден сурап атышат, кандай кылып койсок болот, кандай кылып эметсек болот деп. Көбүнчө өзү баягы багыт берип атабыз, мына могу компания өткөзсү, могу мисалы маалымат технология байланыш өткөзсү, ошолон буруп сунуш алды деп. Бул орнотгон боюнча жыйынты боюнча чынында мисалы баягы кеминде жанагы таразага атып чоң машинелерде таразага тартчу жер барга, ошол жакта да камера орнотулган. Ошол жерде мисалы Балыкчынын ичинде баягы транспорт каражаттарын уурдап кеткен маалда жол кырсыктарын жасап качып кеткен убакта, же болбосо бир мекемеге же дүкөндөргө кирип уурулук кылган машинелердин номерлери байкап калса, ошол камералар аркылуу табылат. Мисалы жакында эле бир жарым жылдай болуп калды, Кочкордон магазинге тонуп уурулуп кетишкен, ошол машине ошол жанагы кеминде турган весовой контролер бар, ошол камераны өткөн маал табылып көрүлүп, ошол кылмыш иши ачылган. Анан мисалы көлдөн деле ошол жана балыкчыда орнотуп атыптыр, ошол балыкчынын ичинде деле кандай транспорт өткөнүн, кайсы убакта өткөнүн, ошол времясынын убактысын көрүү үчүн деле ошол камералар көп жардам берип атат. Ал кандай пайда түшүп аткан боюнча андай боюнча менде маалымат жок экен.
Мен кошумчалап кетет элем, негизи ошо Балыкчы шаардын мэри ушул инициативаны көтөрүп жана ошо ошону ишке ашырып салганы бул өзгөчө мисал болду да, өзгөчө баатырлык болду, эрдик кылды. Ал киши мэр, жапжаш эле жигит, Алмаз, мен фамилиясын унутуп атам, ошол жигит бизге эмнени далилдеди? Муну биз өзүбүздүн бюджет менен чечип койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар дегенди далилдеди. Эмне үчүн биз азыр көп нааразычылык деле бар, коопсуздук шаары иштегени менен жакшы натыйжа берет, мындай тигиндей тендер деп атабыз. Ошол тендерге өтө көп каражат келип атат. Ал каражат бизге, биз аны төлөп беришибиз керек. Алмаз жасаган тендер бул Балыкчы шаарынын бюджетинен жасалган. И муну жасаса болот экен дегенди далилдеди. Муну иштетсе болот экен деп. И тилекке каршы өзгесинде ошол эле мэрге көп тосуу болгон. Ал проектини эмне сен мындай айтча жаман неме орой айтканда эмне сен кыйынсыңбы? Өзүң эле жасай аласыңбы? Андай биз биякта баштай элек деп эмнеге сен бияктан чыга калдың дегендей кылып мындай бут тоскон мамиле деле болгон. Бул баягы кыргызчылык бири бирин көрө албагандыкка байланыштуу болсо керек.
Калек мырза, мына Балыкчынын мисалын айтып атпайсызбы? Мына башка региондордо, аймактарда кандай демилгелер бар ушул коопсуз шаарга байланышкан долбоорлорду? Кандай долбоорлор бар? Башка бийликтерде барбы ушундай демилгелер?
Рахмат. Жана сиз график боюнча бир сурадыңыз эле. Графикке таянсак, кийинки жылдын ушул июндан баштап июль, август, сентябрга чейин ушул экинчи баскычыбыз бүтөт деп, аягына чыгат деп үмүттө турабыз. Ошол экинчи баскычыбыз соңуна чыгарда биз үчүнчү баскычка көз мындай караштырып жатабыз азыркы кезде. Ошол үчүнчү баскычта биз бул долбоорду коопсуз шаар, коопсуз шаарча же керек болсо коопсуз айыл болобу, буну жергиликтүү бийликке бергенге аракет кылабыз. Демек биз бул эки баскычты өтүп бир тажрыйбаны алдык. Бул тажрыйбаны биз ушул жергиликтүү бийликке өткөзүп беребиз. Алар ушул өз алдынча бул долбоорлорду ишке ашырып, чогулган каражатты ошол өздөрүнүн айылдарына, шаарларына жумшаса деген ойдобуз.
Турбек мырза, мына коопсуз шаар дегенде биз азыр мындай жолдогу коопсуздукту гана түшүнүп калып атабыз. Андан сырткары бунун компоненттери мына жалпы эле кылмыштын бетин ачууга жана башка бир коопсуздукка байланыштуу болуп атпайбы? Жалпы бизде мына министрликте, силердин министрликтерде дагы кандай долбоорлор иштеп атат бул боюнча?
Бул боюнча дагы жана чоң элдер көп эс алып басып жүрчү ошол борборсарда, мисалы Чүй, Совет көчөсүндө, Советке Баканбаева көчөсүндө ошондой жана камера орнотулган жерлер дагы ошол жарандардын коопсуздугун сактоо, жарандардын коомдук тартипти сактоо максатында ошо дагы камералар коюлган. Ошол жерге жарандардын баягы 8-нче эмеден кийин август айын көрдүңөр да баягы өз жата Койташтагы эмеге коомдук тартип бузуп чыккан жарандар келип кандай камераны сындырып аткан, ошолордун өңүн
ошолорда сиздин эмеңиз, байкооңуздарда турабы ушул камералардын баары?
Ошол ал бул эме ГУБДнын Бишкек шаарынын башкы ички иштер башкармачылыгында ошолорду көзөмөлдөп турат. Анан дагы бир нерсе айта кетсем, бул Лейлин районундагы жаң конушта Арчабешикте кылмыш кылган балдардын ошол народныйда жал бар эмеспи, жалдын астынан народныйга, народный магазинге кирип баратканы, ошол жактан чыгып баратканы, бирки жанакы жаш баланы даже уруп сабап качып өткөткөн балдардын ошолор бүт камерага түшүп калган. Ошол камеранын артында ошондой дагы көп кылмыштар ачылган.
Ошол камералар эми жеке компаниялар аркылуу коюлган, өздөрүнүн коопсуздугу үчүн гана коюлган да, бирок аларды мындай мониторинг жасап байкап туруудан сиздердин эмеңиз, функцияңыздарга кирее бербейби?
Бул биздин функциянын баягы ички иштер министрлигинин жалпысынан башкармачылыктын эмесине кирет. Ички иштер министрлигине бүгүнчөсү бул азыр шаардык ички иштер башкармачылыгында ошолор көзөмөлдөп, жана участковыйлар, опер кызматкерлер ошолор келип ошол жактан камераны көрүшүп, баягы жарандардын кылмыш кылган жарандарды кармап, ошол жактан көбүнчө ошо ГУБД кармап. А биздики болсо мисалы жол кыймыл коопсуздугунун башкы башкармачылыгы жана жол эрежеси боюнча баягы жол кырсыктары болгон маалыматтарды такташ үчүн жанакындай жол эрежесин бузган маалда токтомдор чыгарыш үчүн ошол багытта иштеп атат.
Чынар айым, мына коопсуз шаарды бир натыйжалуу жетиштириш үчүн бир кайсы бир өлкөнүн же кайсы бир дүйнөдөгү кайсы бир шаардын тажрыйбасын үйрөнсөк болот эле, окшоштурсак болот эле, биздеги нерселер мындай бир башаламан болуп жатат деген да пикирлер бар да, сиздин оюңуз кандай?
Эми бизде кандай проект болбосун баары бир бир ката менен коштолуп кетиши мүмкүн. Анткени бул проект башталып атканда деле 100% даярдык деле жок болчу да. Мыйзам тарабынан, инфраструктура тарабынан, андан кийин келип чыкпады. Мисалы, ошол эле знактар жана башкалар. Освещение, бизде мисалы түнкү убакта кандай ал иштеп атат, белгисиз. Ошентип бул баары бир эми ката менен коштолчу проект, и кандай проект болбосун баары бир мындай кемчиликтер боло берет деп ойлойм. Негизи башка өлкөлөрдүн мисалын ала турган болсок, мына жакынкы өлкөлөрдөн Таджикстанда бул жаман эмес жыйынтыгын берди, жакшы эле жыйынтыктарды жетишти да. Албетте ал жерде деле жол кырсыктарынын саны көп, каза болгондордун саны көп, бирок ошол биринчи проект иштей баштаганда натыйжасы жакшы болчу да. Алар деле башаламандан өттү. Жанагы эле машинелердин бири бирине доверенность менен айдап жүрүп, алар айдоочуну табуу кыйын болду, башаламандык көп болду. Биз деле ошол процесс аркылуу өтүп атабыз. Бирок ошого карабай жакшы жыйынтык бар. А Казакстанда ала турган болсок, алар баягы Советтер Союзу таркагандан бери эле аларда видео фиксация системасы бар экен. Ошону алар улантып кетишти да. Ал жерде тартип башкача такыр.
Нурбек мырза, мына коомчулукта көп кайрылуулардан улам жанагы айып пулдардын эмесин көлөмүн суммасын азайтуу боюнча же мыйзамдар көзгөртүү киргизүү боюнча өкмөт парламентке сунуш киргизип атпайбы да? Сиздин оюңузда канчалык деңгээлде бул мындай талданган, таразаланган, изилденген нерсе болду да? Же коомчулуктун басымы менен эле ушундай бир шашылыш кайра өзгөртүп аткан жокпузбу?
Эми бир жерде баягы коомчулуктун да баягы мнеси эске алынды и да өкмөт да ошол баягы тезирээк кириш керек болуп биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте ошону баягы карап чыгуу маселеси кененчинде көтөрүлдү. Башында баягы шашкан десем болобу, ошондой болуп баягы батыраак киргизиш керек болушу боюнча кабыл алып алганда, эми биринчиден эң биринчиден бир нерсе бул жарандын коомчулуктардын баягы эмесин оюн эске алынды да.
Калек мырза, мына сиз эмен жыйынтыктап берсеңиз деги эле коопсуз шаар долбоорунун бир канча этап, бир канча компоненттерин айтып атпайсыз. Мына жакынкы жылдарда кыргыз өкмөтү кандай бир чоң жакшы долбоорлорду же болбосо бир программаларды ишке ашырат?
Эми бул тематикада эгерде сөздү улантып кетсек, бул коопсуз шаар деген бул аябай мындан дагы чоң бир ири долбоордун бир бөлүгү деп эсептейбиз. Анткени акылдуу шаар деген негизи дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерде акылдуу шаар деген долбоорлор ишке кирилип жатат. Бул акылдуу шаар деген бул жөн гана жол жүрүү эрежелери эмес, баягы жол жоболорун эрежелерин сактоо эмес, жана коопсуздук гана эмес, бул деген жарандарыбыздын күнүмдүк турмушу. Керек болсо шаардын ичиндеги экология болобу, алган баягы муниципалдык мамлекеттик кызматтар болобу, жылып биздин жарандарыбыздын күнүмдүк турмушун айлана чөйрө менен жана ошол биз жашаган шаар менен мындай гармонияга алып келип ошол ошонун баардыгын алдыңкы маалымат технологияларды колдонуп ишке ашыруу.
Айта аласызбы, мисалы үчүн 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде Кыргызстандын ар бир көчөсүндө, ар бир кварталында камералар коюлуп, биз камералардын ардында жашап калат экенбиз да? Кантип элестетсек болот?
Мындан алысмын. Анткени эгерде ушул акылдуу шаар, коопсуз шаар деген долбоорлордун алкагында алсак, бул негизи камералардын баардыгы калктын жыш жайгашкан же жыш өткөн участокаларда орнотуусу керек. Бирок биздин жеке секторубуз деле артта калган жок, өнүгүп жатат. Керек болсо мамлекеттен дагы алдындагы ушу алдыңкы технологияларды колдонуп жатышат. Жеке ишкерлер, ушу жарандарыбыз деле өздөрү ар кайсы ушу жаңы технологияларды орнотуп үйлөрүн ошону колдонуп жатышат. Каалоочулар болсо келечекте ошол биздин долбоорлордун алкагында буларды интеграция маселелерин дагы сүйлөшүп кетсек болот.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы кандай аткарылды, экинчи этабы эмне үчүн кечеңдөөдө жана бул долбоордун өткөрүүдөгү ош кыйыш маселелер кандай болууда, келечекте бул долбоордун натыйжалуулугуна жетишүүбүз жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маалыматтык технологиялар долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Калыбек Акматов, жол коопсуздугу боюнча эксперт Чынара Касманбетова жана Ички иштер министрлигине караштуу жол кызматынын башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун бөлүм башчысы Нурбек Молдогазиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, биз болсо уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелүү, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул OSafeKids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун OSafeKids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан OSafeKids. Балдарыңызды интернетте коргоо.